Norrænt samstarf. Í samskiptum við önnur ríki eru Sameinuðu þjóðirnar líklega mikilvægasta stofnunin sem Ísland er aðila að. Önnur og ekki síður mikilvæg samskipti eiga sér stað á milli Norðurlanda. Ísland er hluti af Norðurlöndum og tekur þátt í margskonar samvinnu við hin Norðurlöndin. Samskipti Norðurlanda þjóðanna og samvinna á milli þeirra er mun nánari og meiri en þekkist almennt í alþjóðlegum samskiptum milli ríkja. Mikilvægustu stofnanir Norðurlanda samstarfsins eru Norðurlandaráð, stofnað árið 1952, og Norræna ráðherranefndin, stofnuð árið 1971. En óformlegu samskiptin milli norrænna stjórnmálamanna og embættismanna er ekki síður mikilvæg. Til dæmis hittast utanríkisráðherrar, umhverfisráðherrar og dómsmálaráðherrar ríkjanna reglulega og ræða samstarf og sameiginleg málefni ríkjanna. Blaðsíða 183. Samvinna Norðurlanda nær yfir mjög viðfem svið og reynt er að finna sameiginlegar norrænar lausnir á vandamálum og verkefnum eftir því sem kostur er. Það eru ekki bara ríkisstjórnir sem taka frumkvæði að stefnumótun innan Norðurlanda samstarfsins heldur líka þingmennirnir. Norðurlandaráð hefur hins vegar ekki reynst öflugt þegar kemur á því að ræða mikilvæg alþjóðleg málefni, sérstaklega ef Norðurlöndin er ekki sammála hvernig eigi að leysa þau. Til dæmis eru varnar og utanríkismál ekki rætt innan Norðurlandaráðs, enda mikill munur á afstöðu Norðurlandana til þeirra málaflokka. Svíjar og Finnar eiga til dæmis ekki aðild að NATO, þótt þeir vinni náið með samtökunum núorðið. Íslendingar, Danir og Norðmenn eru hins vegar fullgildir meðlimir í NATO. Árið 2009 sjá Norðmenn og Danir loftvarnir yfir Íslandi og tilstendur að Svíjar og Finnar bætist í hópin áður en langt líður. NATO. Árið 1949 stofnuðu Bandaríkin og nokkur Evrópuríki Atlantshafsbandalagið NATO. Þetta var hernaðarbandalag og markmið þess var að stöðva frekari yfirgang sovétmanna í Evrópu. Samkvæmt samningnum jafngildi árás á eitt NATO-ríki árás á öll hinn. Íslendingar voru eitt af stofnríkjum NATO. Á Miðnesheiði við Keflavík var NATO-herstöð sem bandaríkjamenn sjáum að reka. Herstöðin og aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu hafa löngum verið þrætuepli á Íslandi. Árið 1994 bjuggu tæplega 6.000 varnarliðsmenn og skildulið þeirra á vellinum. Ári síðar hafði þeim fækkað í rúm 4.000. Stuttu síðar tók Bandaríkjastjórn einhliða ákvörðun að loka herstöðinni. Á haustmánuðum árið 2006 hurfu síðustu hermennirnir á brott og herstöðin afhent íslenska ríkinu við opinbera athöfn. Í lok árs undirrituðu ríkisstjórnir BNA og Íslands nýjan varnarsamning án viðveru bandarísks herliðs í landinu. Húsnæðið sem bandaríski herinn skildi eftir stóð í fyrstu tómt en var smám saman tekið í notkun á ný. Ýmsar stofnanir fengu þar mun betri aðstöðu en þær höfðu haft áður. Íbúðarhúsnæðið nýttist aðalega fyrir stúdenta sem stunduðu nám á svæðinu. Keilir, eða nýttu sér fríjarferðir með rútum til Reykjavíkur til náms þar. Þú getur lesið meira stofnun og sögu NATO á vefnum á ferð samfélagið. Ráðherrafundirnir og óformlegu samskiptin hafa hins vegar verið mjög mikilvæg og reynst vel þegar kemur að því að samræma skoðanir Norðurlanda innan Sameinuðu þjóðanna. Samstarfið hefur gefið Norðurlöndum þá ímynd út á við að hér fari saman hópur einstaklega samrýndra og einsleitra bræðraríkja sem starfi saman í sátt og samlyndi. Hér sé lýðræði eins og best verði á kosið og samvinnan til fyrirmyndar. Þú getur aflað þér meiri upplýsinga Norðurlandaráð, Norrænu ráðherranefndina og norrænt samstarf á heimasíðum þessara stofnana og á vefnum á ferð samfélagið.